Jeg har haft en indgroet tånegl. Den var opspændt og rødlig, med en nuance af gul under huden, og for at være helt ærlig, temmelig klam at se på. Det gik ikke over af sig selv, det blev mere og mere betændt, og til sidst så krævede det en lille operation på hospitalet. Det var ikke noget stort problem, mest af alt bare irriterende og, ja, som sagt, temmelig klamt. Grunden til, at det ikke var værre end det, det kan jeg takke antibiotika for. For det sikrer mig imod, at betændelsen blev til et blodforgiftning. Så i dag er min tå pæn og smertefri, hvis du skulle spørge fra nogen. Og det er bare et af tusindvis af eksempler på, at vi som samfund bruger rigtig meget antibiotika. Så meget, at bakterierne er begyndt at udvikle resistens. Det fører i dag til mindst 1,3 millioner dødsfald om året, og ifølge WHO kan tallet være steget til 10 millioner i 2050. Men hvad betyder det for behandlingen på de danske hospitaler? Gør hospitalerne nok for at bringe forbruget af antibiotika ned? Og kan man overhovedet undgå at sprede smitte med resistente bakterier, når så mange syge mennesker er samlet på så lidt plads? Det søger vi svar på i dag. Du lytter til Resistens på videnskab.dk. Her dykker vi ned i det kæmpe problem, vi står overfor med antibiotikaresistens, og hvad vi kan gøre ved det. Mit navn er Kasper Weber. Velkommen til. Velkommen til dagens episode, Michael Kemp.
Tak.
Du er professor i klinisk mikrobiologi ved Sjællands Universitetshospital, og så er du en del af en forskningsgruppe, der arbejder på at minimere spredning af resistente bakterier på hospitaler. Men inden vi dykker ned i det, så vil jeg gerne høre mere om forbruget af antibiotika. Hvor meget bliver der brugt på de danske hospitaler?
Der bliver brugt, altså samlet i Danmark til behandling af mennesker, der bliver der brugt omkring 50 tons om året, og en tiende del af det bliver brugt på hospitalerne, 5 tons. Så når man går det op i vægt, så er det simpelthen svaret, det er, at der bliver brugt 5 tons til behandling på danske hospitaler.
Og hvad bruger man især antibiotika til på hospitalerne?
Altså de hyppigste infektioner, som man behandler, det er lungebetændelse, det er betændelse i urinvejene, det kan være i blæren eller oppe omkring nyren. Og så er det det, man kalder sepsis eller blodforgiftning. Det er også noget, man bruger meget antibiotika til. Og der kan den oprindelige infektion, der er gået i blodet, den kan ligge hvor som helst i kroppen sådan set. Så det er i hvert fald tre store områder, hvor man bruger antibiotika. Så har man et ret stort forbrug fordelt på forskellige afdelinger, men der er mange af de afdelinger, som i virkeligheden er små og ikke har så mange patienter ad gangen. Så selvom man i gennemsnit per patient bruger meget, så bliver det samlet ikke så meget. For eksempel intensivafdelinger. Det er jo de dårligste patienter, der ligger der.
Ja, og noget af det, vi snakker om i den her serie, det er, hvordan man kan spare på forbruget. Nogle af de her lidt mere alvorlige ting, der opstår på hospitaler, er der plads til at skrue ned for forbruget der?
Altså, når jeg kommer rundt på hospitalerne, så ser jeg ikke et stort overforbrug, det må jeg sige. Altså, det, der er meget, meget vigtigt i virkeligheden, det er, at man bruger de rigtige antibiotika. Og det, tænker jeg, er mere vigtigt end mængden. Umiddelbart ser jeg sjældent steder, hvor der er mulighed for at spare meget. Der kan være nogle patienter, hvor man kan sige, nu har han fået antibiotika nok, eller hvad man nu gør, så kan man stoppe der. Men det er man egentlig ret god til at gøre på de danske hospitaler i forvejen. Det, der er meget, meget vigtigt, det er, at man bruger sin antibiotika rettet mod den sygdom, som man behandler. Fordi vi har jo ligesom, man kan enten, så kan man bruge noget antibiotikum, som er rettet mod en bestemt bakterie, som altid giver for eksempel lungebetændelse eller et eller andet. Der kan man nogle gange bruge meget sådan en slags, vi kan kalde det et præcisionsvåben, og simpelthen slå den bakterie ihjel, og så rører den ikke rigtigt de andre bakterier. Modsat så har vi det, vi kalder de bredspektrede antibiotika. Det er altså nogle, der ligesom kan ramme rigtig mange forskellige bakterier. Og de går ikke bare ud over den bakterie, der har gjort patienten syg, men kan altså virkelig også lave ravage i alle de andre bakterier, man har. Man har jo en masse bakterier i tarmen for eksempel, og de må vældig gerne være der. De er faktisk rigtig nyttige. Og der er det ved det, at hvis man bruger meget smalt, noget der rammer meget præcist, i stedet for noget, der skyder som haglgevær, så giver man ikke så meget plads til de antibiotikaresistente bakterier. Hvis man derimod fjerner en stor del af bakterierne med noget bredt, så er der ligesom mere plads til, at man kan få opformeret noget resistent. Så en meget vigtig ting, når vi snakker resistens, det er både mængden af antibiotika, men også hvilket antibiotika, man bruger.
Og så kan jeg jo personligt spørge, hvorfor bruger man så ikke bare præcisionsvåbnet?
Ja, det gør man også i meget vid udstrækning, men samtidig, hvis man ikke ved, hvad det er for en bakterie, hvis man ikke ved, hvad det er, der har udløst sygdommen, og så har man også en tendens til at gøre det nogle gange, hvis patienterne er meget, meget syge. Der vil man gerne ligesom dække også over for, hvis det er en usædvanlig bakterie, som har givet sygdommen. Så nogle gange kan man ende der. Der er også nogle patienter, der får infektioner, fordi at de har en grundsygdom, der gør, at de er meget modtagelige. Og så kan de få behandling, så får de en ny infektion. Det er så med noget, der er resistent over for det, man har givet først. Og på den måde, så eskalerer man og ender i noget, der er meget, meget bredt. Det er noget, man gør rigtig meget for at undgå, men det kan ikke altid undgås.
Og det her med resistente bakterier eller antibiotikaresistens, hvor meget ser du konsekvensen af det?
Jeg vil sige, at vi har især nogle særlige afdelinger, hvor vi har problemer, hvor der er nogle meget resistente bakterier. Og altså, det kan være forårsaget af mange forskellige ting. Ikke nødvendigvis altid af, at der er et meget stort antibiotikaforbrug, men det kan også være mange andre ting, der medvirker til det.
Hvad kunne det være?
Det kan for eksempel være, at nogle af dem, vi har allerstørst problemer med, det er sådan nogle, som er meget resistente. Det er typisk nogle tarmbakterier, som kan give, som regel ikke giver nogen symptomer. Man kan sagtens bære rundt på dem, uden at de giver nogen problemer. Men hvis de går over i for eksempel i blæren eller urinvejen i det hele taget, eller hvis de sætter sig et andet sted end i tarmen, så kan de forårsage nogle ret alvorlige infektioner, som kan være svære at behandle. De bakterier har en udtalt tendens til at sætte sig for eksempel i VVS-installationer, toiletter og så hele vejen ned ad faldstammer osv., og de er ikke til at de er meget vanskelige at slippe af med igen.
Og hvilke sygdomme eller tilstande oplever man så den her resistens i behandlingen ved?
Dem, jeg snakker om nu, det vil typisk være urinvejsinfektioner først og fremmest, og så igen sepsis, blodforgiftning, men det kan også være, hvis man har en sygdom, der gør, at tarmen ikke er tæt, for eksempel en kalcer, der kan gøre tarmen utæt i forhold til bakterier eller andre sygdomme.
Og hvad gør man så?
Jamen, så har vi heldigvis nogle, hvad skal vi sige, sidste udvejs antibiotika, som vi kan bruge. Og det går nogenlunde som regel. Hos denne her type af bakterier, så har vi ofte noget andet, vi kan finde. Men altså, det begynder at være ikke særlig mange valgmuligheder. Og det er jo ikke altid, at patienterne kan tåle vores alternative antibiotika. De kan for eksempel have allergi, eller de kan måske have en eller anden tilstand, der gør, at bivirkninger ved et andet antibiotikum ikke er forenligt med behandlingen af den patient.
Og så har du jo forsket i smittespredning på hospitaler. Vil du fortælle lidt om forskningen?
Jamen, det vil jeg meget gerne. Det, vi arbejder med, og det, som vi er meget har interesseret os for, det er at kortlægge smittespredningen. Og det gør vi med forskellige teknikker, som vi bruger i laboratoriet, og vi arbejder rigtig meget med at gøre de her teknikker hurtige og meget, meget præcise. Og det betyder, at vi i meget tæt på realtid hele tiden kan sige, hov, nu er der sket en smitte fra den patient til den patient, for vi kan se, det er den samme bakterie. Det er ikke bare, den hedder det samme og har samme resistensmønster. Vi kan se på dens DNA-profil, at det er den samme bakterie. Og på den måde kan vi meget hurtigt sige, at der sker en spredning. Og så kan man gribe ind fra sygehushygiejnes side og sige, nu gør vi et eller andet for at stoppe det her udbrud. Og det er det, vi egentlig arbejder på. I virkeligheden er det, vi laver meget på den tekniske side, at optimere og gøre det bedre, hurtigere hele tiden. Det tror vi er også en måde at bekæmpe antibiotikaresistens på i virkeligheden.
Hvis du nu spørger mig om at nævne nogle personer, som har rigtig meget forstand på smitte og hvordan man har god hygiejne osv., så vil jeg jo sige sygeplejersker og læger. Så hvorfor er det, at det er på hospitaler, at der sker meget spredning?
Det er blandt andet fordi, at der ligger rigtig mange patienter med alvorlige grundsygdomme, der gør, at de er mere modtagelige. Det er den ene ting. Så er der det, vi snakkede om med antibiotika. Hvis man har fået især de mere bredspektrede antibiotika, altså dem, der rammer meget bredt, så har man en større risiko for at få de resistente bakterier. Og så er der det der med, at de altså sætter sig nogle gange i installationer i nogle kilder, smittekilder, vi ikke kan sanere. Det kan også være en ting. Og endelig en anden ting, det er, at patienter ligger meget tæt på hospitaler, der er ikke langt imellem dem, og der er simpelthen meget stor risiko for smitteoverførsel fra patient til patient. Hvad det angår, så er det jo rigtig godt, at de fleste nye sygehus bliver bygget med enestuer, bare toilet. Det er faktisk også noget, der er forebyggende i forhold til spredning af resistens.
Så allerede der sker der allerede noget i forhold til at minimere smittespredning med de nye hospitalsbyggerier?
Det gør der simpelthen i designet af dem. Det er helt klart.
Og hvad gør man ellers for at nedbringe smitten på de danske hospitaler?
Noget af det, man der også kan være med, det er, at man er meget, meget aktiv i at opsøge og finde de resistente bakterier. Og det er meget forskelligt, hvordan indsatsen er der på forskellige hospitaler. Men hvis man er meget, hvad skal jeg sige, fremme og virkelig altså få undersøgt. Og det kan man gøre meget enkelt, fordi vi får en lille pudning. Det er jo tarmbakterier, vi snakker om. Så vi får en lille pudning fra endetarmen, og så kan vi se, om der er resistente bakterier i den. Så det er lige en podepind, vi undersøger. Og hvis vi finder de meget resistente bakterier i dem, så har vi allerede der, kan vi gå upfront og sige, at den her patient skal isoleres, må ikke komme i kontakt med de patienter, der ikke har de her resistente bakterier. Og på den måde, der kan man altså gøre noget forebyggende, også i forhold til smitte og overførsel.
Så det handler også om at diagnostisere?
Det gør det i høj grad. Det handler om at være meget aktiv og helt op foran. Og det er forskelligt i forhold til, hvilke resistente bakterier man har, og hvilket hospital man går ud fra.
Så der er områder, hvor man ikke diagnostiserer nok i dag, mener du?
Altså efter min mening, ja. Men det er ikke så meget de bakterier, vi snakker om her. Det er nogle andre typer af tarmbakterier, som også er et problem på danske hospitaler.
Er der andre sådan konkrete tiltag, der bliver brugt på hospitalerne, eller der er blevet brugt i senere, du kan nævne?
Jeg vil sige, hvis jeg kan sige noget sådan helt, så har regeringen jo kommet med en handlingsplan og offret en masse penge på at gå ind på de der er nævnt fire overordnede områder, som man vil bruge til at bekæmpe resistens og resistensspredning. Så det er i hvert fald et initiativ, hvor man erkender, at der er et problem, og også prøver at gøre noget ved det.
Så lige for at opsummere, hvis du skulle nævne 2-3 områder, og det kan både være i forhold til smittespredning eller forbrug, der virkelig vil hjælpe med at stoppe antibiotikaresistens eller skrue ned for det. Hvad skulle det så være?
Altså, jeg synes jo selvfølgelig, at det vi selv laver er et oplagt ting. Men det er, så det vil sige, en meget intens og hurtig overvågning af smittespredning. Det vil være op på hospitaler, fordi de bakterier, vi snakker om her, de spreder på hospitaler, ikke ude i samfundet. Det er der andre resistente bakterier, der gør, men ikke dem, vi snakker om her, de her tarmbakterier. Så en intens overvågning og prøvetagning og analyse af alle de bakterier, man kan finde, som er relevante, det er i hvert fald én ting. Og så er vi lidt tilbage til nogle af de ting, vi har snakket om ellers. Det er også vigtigt, at der ikke er for travlt en hverdag, og det er jo desværre en virkelighed, vi må se i øjnene, at det er der rigtig mange steder, der kan nemt ske fejl, ikke mindst i forhold til isolationsforanstaltninger, hvor man isolerer jo de her patienter fra andre patienter, for ikke at få spredt smitten. Og det kræver jo et kæmpe masse ting. Man skal skifte overtøj og handsker og alt muligt, man skal gøre for at bare komme ind på stuen. Og i en travl hverdag med dårlige patienter, der kan det nogle gange være meget vanskeligt. Så jeg tænker, at man skal sørge for, at der er ressourcer nok på afdelingerne. Det er vigtigt. En tredje ting, som man kunne gøre, altså vi er lidt tilbage i det der med at være endnu mere stram op på antibiotikaforbruget. Endnu mere bruge de smalspektrede og kun på de rigtige indikationer. Jeg sagde, at jeg synes, man gør det i forvejen, men man kan altid stramme op og gøre det bedre.
Og alt det her, det er jo noget, der sker fra hospitalernes side. Er der noget, jeg kan gøre som patient for at nedbringe enten antibiotikaforbruget eller smitten?
Ja, der er jo ikke så meget. Det, man kan gøre som patient, altså for eksempel, det kan jo være, at man for eksempel går til sin egen læge, må man ikke insistere på at få antibiotika mod noget, der ikke er en bakterieinfektion. Antibiotika virker jo ikke på virus, ikke sådan set på ret meget andet. Det virker kun på bakterier. Og lidt det samme, hvor man også har en forventning om, at man ikke altid bliver behandlet med antibiotika, når man kommer på hospitalet og prøver at insistere på det. På hospitalet vil man jo, og det vil de praktiserende også være meget, altså de vil ikke udskrive det, og de vil ikke give den behandling, hvis ikke de synes selv, der er indikation. Men man må ligesom forstå, at der er en mening med at give antibiotika, også når man er patient.
Altså, kan det være et problem, at patienter lægger et pres på personalet i forhold til at få det?
Der er nogen, der forsøger, men jeg synes ikke, det er et problem i Danmark. Og det bliver ikke, altså, det er noget, man kan stå imod. Fordi at vi giver altså kun antibiotika på nogle gode indikationer i Danmark, sådan som jeg oplever det i hverdagen. Men ellers ja, altså ellers er det jo bare, at man må prøve igen holde en god hygiejne, når man er indlagt på hospitalerne, også for sig selv. Og så skal man jo ikke være bange for at blive indlagt, fordi som sagt, så kan de fleste mennesker godt tåle at bære rundt på de her bakterier, og de vil langsomt igen blive elimineret. De kommer ud igen, og på et tidspunkt er de der ikke mere. Men de kan altså godt leve en tid i vores tarm, for eksempel.
Michael Kemp, mange tak for, at du kom.
Tusind tak, det har været en fornøjelse.
Og tak til Johanne Hofmeier for at have produceret den her miniserie om antibiotikaresistens. Og ikke mindst tak til min redaktør, Benjamin de Sousa. Mit navn er Kasper Weber, og Resistent er blevet til med støtte fra sundhedsdonationer.